Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji Visine, trećeg dana Božića, slušat ćete zaboravljene napeve velikog karlovačkog pojanja, koji su objavljeni na kompakt disku Hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ovaj disk je inače nastao na inicijativu dirigenta hora i asistenta pomenutog fakulteta Vladimira Antića, sa ciljem da snimljeni materijal posluži talentovanijim studentima kao inspiracija za dalje proučavanje manje poznatih područja našeg pojanja, ali i da kod svih zainteresovanih za crkveno pojanje probudi svest o jednom dragulju naše pojačke tradicije, velikom pojanju. Mnogobrojni zapisivači narodnog pojanja su nam ostavili bogati izbor velikih napeva, od kojih su pomenuti izvođači odabrali nekoliko, ali je značajno naglasiti da je većina koju ćete slušati zaboravljena u našoj bogoslužbenoj praksi. Veliko pojanje, melizmatično ili dugo pojanje, kako se još naziva, primenjuje se onda kada himna koja sadrži relativno malo teksta treba da pokrije neku sveštenikovu radnju koja vremenski traje duže, na primjer Heruvimska pesma ili Pričasten. Pored toga, ono se koristi i prilikom svečanijeg bogosluženja, kao što je to na primjer sa napevima Dinamis, Agios Oteos, Glas gospoden ili Vozbranoj vojevodje. Kada je reč o samom načinu pevanja, himne koje ćete slušati zapisane su jednoglasno. Da bi ih upotpunili ili tačnije priredili za horsko izvođenje, prema rečima Vladimira Antića dodata je iskokratima, ison, po ugledu na drevnu tradiciju istočnog pojanja. Ipak, prilikom izvođenja, hor studenata držao se zapisa, ali je radi autentičnijeg zvučanja izbjegavao potpunu temperovanost tonova, te na pojedinim mestima, na kojima to zahteva sama teorija istočne crkvene muzike, zadržao neke od intervala koji mogu da zvuče disonantno. Značajno je naglasiti i da prilikom izvođenja ovog hora nisu dodavani specijalni ukrasi, iako ih je u 19. veku, prema Mokranjčevom svedočenju, u predgovoru osmoglasnika bilo. Sada ćete slušati najpre kondak akatista po osmom glasu, Vozbranoj vojevodje, koji je preuzet iz zbornika zapisa srpskog pravoslavnog pjenija Gavrila Boljarića i Nikole Tajšanovića, izdatog u Sarajevu 1891. Potom ćemo emitovati Trisvetu pesmu iz liturgije, Agios Oteos ili Sveti Bože, iz knjige Pravoslavno crkveno pjenije, po starom karlovačkom načinu prote Jovana Kozobarića, izdate u Vukovaru 1935. Ovde je karakteristično da je Kozobarić dao redak zapis našeg pojanja na grčkom jeziku. Nakon ove pesme čućete i Dinamis, to jest poslednje Sveti Bože na grčkom jeziku, ali ovoga puta u velikom melizmatičnom napevu. Ovo je jedinstven zapis i postoji samo u pomenutoj Kozobarićevoj knjizi. Heruvika Karlovačka, koja potom sledi, uzeta je iz zbornika Jovana Živkovića. Ovaj autor ju je objavio u predgovoru jer se pre njegovog izdanja već nekoliko decenija više nigde nije pevala, te sudeći po tome, Hieruvika koju ćemo emitovati otpevana je prvi put posle oko 150 godina.
Thank you.
Slušali ste prva četiri napeva sa kompakt diska Izabranoj Vojvotkinji, zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja, koje su otpevali studenti Hora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod dirigentskim vođstvom Vladimira Antića. U nastavku emisije Visine Radio Beograda 2 slušat ćete Veliko svijat, himnu iz anafore, centralne molitve liturgije Vasilija Velikog, koja se dugo čitala tiho, iz pomenutog zbornika Boljarića i Tajšanovića. Sledi napev Dostojno, Lukijana Mušickog, otpevan prema notama datim u opštem pojanju Stevana Stojanovića Mokranjca i redakciji Koste Manojlovića. Ovaj napev je, prema rečima Vladimira Antića, odabran jer predstavlja redak primer u našem pojanju gde je zabeležen i autor melodije. Čućete potom i Ton despotin, himnu po zapisu Nenada Baračkog, koja se poje na ulazu arhijereja u hram, a potom i napev Gospodi vozvah po prvom glasu na stihove 140. psalma, u zapisu Stevana Mokranjca. No. bila su ovo još četiri napeva velikog karlovačkog pojenja koje ste slušali u izvođenju hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta pod upravom Vladimira Antića. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2. Prijatno praznično veče želi vam Ana Ćirica.